Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris, anda sedang menonton Fokus Minggu Depan. Di mana seperti biasa, kita akan membincangkan berita-berita yang dijangka akan dibincangkan dan disiarkan sepanjang minggu depan. Dan sudah tentu, setiap minggu kita akan banyak fokus kepada isu politik. Dan ini antara fokus yang kami jangka akan ke depan sepanjang minggu depan. Khasnya pasca kabinet dibubar ataupun kabinet dirombak semula dan juga beberapa konvensyen parti komponen kerajaan perpaduan seperti hari ini, di mana kita saksikan konvensyen pemuda amanah negara, di mana Presiden Parti Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata beliau yakin kerajaan perpaduan akan kekal mentadbir negara selepas pilihan raya umum ke-16. Katanya keyakinan itu berdasarkan sokongan yang semakin baik yang diberikan oleh penjawat awam yang menjadi undi penting dalam setiap pilihan raya.
Bila tak bertukar selepas ke-6 negeri, kita lihat penjawat awam sedikit sebanyak berubah. Pilihan raya di Johor, Simpang Jerang dan juga pulai penjawat awam kembali mengundi kita lebih kurang 50%. Dan di pelanggan penjawat awam mengundi kita 65%. Dan saya yakin 4 tahun insya Allah kerajaan tak bertukar, penjawat awam kembali bersama kita insya Allah.
Sementara itu, Muhammad Sabu juga tidak melihat adanya sebarang isu berbangkit berkaitan pemilihan parti yang akan diadakan serentak dengan Konvensyen Nasional 2023 pada 23 dan 24 Disember depan. Beliau sebaliknya menegaskan Amanah mahu lebih fokus kepada isu melawan fitnah serta sentimen agama dan perkauman yang sering dimainkan oleh pembangkang.
Tak ada. Perbezaan pandangan dalam mana parti politik perkara biasalah. Tapi insya-Allah kita yakin dia akan berlaku pertautan yang baiklah selepas konvensyen itu. Gagasan utama nak melawan masalah disebut Islam terancam. Melayu terancam. Itu cuma satu sentimen yang dimainkan dan tidak berfakta langsung. Yang ini yang dipercayai oleh orang Melayu terutama sekali. Dan juga termasuk bukan kata anak-anak muda saja, termasuk orang-orang lama pun. Sebab itu kita lihat di negeri yang Melayu yang tinggi peratusnya, kita mengalami kekalahan yang agak teruk. Tapi ianya sementara saja. Kita ada masa 4 tahun untuk menerang kembali kepada rakyat soal yang diperangkap minda mereka oleh PAS dan juga PN.
Sementara itu, Amanah perlu bekerja lebih keras untuk memikat hati pengundi Melayu. Ketua pemudanya, Hasbi Muda, berkata biarpun mereka mempunyai masa yang panjang sebelum PRU 16, namun gerak kerja perlu dimulakan sekarang kerana ia bakal menjadi medan menentukan kelangsungan parti.
Usaha dan kerja kuat masih perlu dilakukan. Negeri-negeri menjadi Melayu yang kini dikuasai PAS mesti segera menjadi tumpuan kerajaan perpaduan khususnya Amanah. Masyarakat Luar Bandar khususnya Pemda mesti terus aktif disantuni oleh pemuda. 52 parlimen dan 90 gedung melibatkan Pemda dan pemuda mesti cakna dengan apa juga masalah mereka Pemda. Kerajaan telah membelanjakan berbilion ringgit terbaru 2 bilion untuk menghapuskan hutang tertunggak peneroka. Tetapi peneroka juga masih di bawah gamai bawah kemiskinan dan peneroka makin jauh daripada kita. Sebab itu penting untuk kita lebih dekat dengan mereka dengan pelbagai program yang kita mesti gandul.
Tambahnya, pengundi muda bakal menjadi kingmaker dalam pilihan raya akan datang dan parti yang bercita-cita menjadi kerajaan harus bijak menawan hati dan naratif golongan ini. Katanya kerajaan perpaduan khususnya Amanah dan Pakatan Harapan harus dilihat sebagai parti yang mendengar, memahami dan bersedia menyelesaikan masalah rakyat, terutamanya golongan belia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Konvensyen Pemuda Amanah Nasional pada Sabtu.
Baik, satu lagi tumpuan yang kita lihat semenjak semalam adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari Jepun, Fumio Kishida, di Pejabat Perdana Menteri Jepun pada Sabtu. Dalam kenyataan bersama yang menyusul, kedua-dua pemimpin itu bersetuju untuk meningkatkan hubungan diplomatik Malaysia-Jepun daripada perkongsian strategik kepada perkongsian strategik komprehensif.
Perdana Menteri dalam ucapannya berkata Jepun telah lama menjadi rakan kepada Malaysia dan sangat penting dalam kerjasama diplomatik seperti pelaburan dan perdagangan.
We in Malaysia recognize the role, pivotal role, strategic role that Japan has played, including the investment in the private sector. You see, for example, the initial progress in the late 1890s, the Japanese contribution is enormous. And now we're extending to a number of issues, technology transfer and education. And I must thank you personally.
Beliau berkata demikian dalam pertemuan yang bermula pada jam 11.30 pagi waktu tempatan. Ia merupakan agenda utama dalam lawatan kerja 5 hari beliau ke negara itu. Turut hadir Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz serta pegawai-pegawai kanan kerajaan.
Baik, saya ingin berbincang sama dengan penganalisis ekonomi politik dan hubungan antarabangsa Herizal Hazri. Herizal, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, Herizal, kita ingin mengupas lawatan Perdana Menteri ke Jepun dan mungkin secara semula jadinya kita akan andaikan bahawa matlamat utamanya adalah dari segi ekonomi dan juga pelaburan selaras dengan kebanyakan lawatan luar Perdana Menteri baru-baru ini. Kita lihat Jepun, Malaysia adalah rakan dagang ke-11 Jepun. Jepun adalah rakan dagang ke-4 Malaysia. Setakat ini kita lihat apa yang sudah pun dilaksanakan di Jepun adalah pertemuan bersama dengan syarikat multinasional Jepun, meja bulat bersama peneraju industri dan sebagainya. Jadi adakah selamat untuk kita andaikan dan kita lihat bahawa tumpuan utama misi ini dan mungkin satu-satunya tumpuan berkisar tentang pelaburan?
Dia bagi saya sebenarnya lawatan pada kali ini dia ada dua segi. Ya. Yang pertama tentu sekali bilateral antara Malaysia dengan Jepun. Seperti mana yang saudara dah katakan, kita punya hubungan yang agak lama dan erat dengan Jepun. Dan tahap hubungan Malaysia-Jepun juga dipertingkatkan pada lawatan kali ini. Tetapi dari satu segi juga adalah dari segi multilateral. Kerana kunjungan ini juga adalah bersepadanan dengan summit, ya, special summit Jepun ASEAN yang akan diadakan pada esok hari. Ya. Jadi saya rasa daripada kanta Malaysia, kita mempunyai dua perkara yang ingin kita lihat. Yang pertama, bagaimana kita boleh mengeratkan tentu sekali hubungan kita dengan Jepun. Dan yang kedua adalah bagaimana Jepun boleh memainkan peranan yang lebih efektif bersama ASEAN untuk menangani masalah-masalah serantau dan juga cabaran-cabaran antarabangsa.
Baik. Apa yang patut menjadi agenda utama di bawah Malaysia dalam summit antara ASEAN dan Jepun itu?
Dia sebenarnya bagi saya yang pertama, kalau kita lihat antara Malaysia dengan Jepun, sebelum saya pergi ke ASEAN dengan Jepun, antara Malaysia dengan Jepun kita sering hanya mengatakan tentang pelaburan dan mungkin pertukaran teknologi dan sebagainya. Apa yang mungkin kita jarang perkatakan adalah sebenarnya Jepun mampu menjadi rakan kongsi yang baik untuk pembangunan sosial, ya. Kerana Jepun mempunyai satu sistem pembangunan atau pendidikan yang sangat-sangat baik yang mungkin kita tidak belum ataupun kita belum pelopori dengan lebih mendalam di antara dua negara ini. Jadi saya harapkan bahawa untuk kali ini hubungan bilateral kita boleh diperkembangkan bukan sahaja daripada segi dagangan, bukan sahaja daripada segi teknologi yang mana kita telah lakukan dalam banyak tahun, tetapi juga untuk melihat daripada segi pembangunan sosial, ya. Jadi itu harapan saya. Yang kedua, tentu sekali teknologi masa hadapan. Dan kita tahu Jepun terkehadapan daripada segi ini. Kita tahu quantum computer akan mungkin siap dibangunkan dalam masa beberapa tahun lagi dan kita akan berhadapan dengan satu sistem teknologi yang sangat laju, cepat dan canggih. Jadi saya rasa Malaysia mungkin boleh membuat Jepun sebagai rakan untuk membawa ataupun menarik kita supaya kita tidak ketinggalan di dalam dunia yang baru ini. Daripada segi ASEAN dan Jepun, ada banyak segi, tentu sekali pembangunan ekonomi dan sebagainya adalah penting. Tapi bagi saya untuk melihat kepada isu yang sangat besar sekarang ini, iaitu isu di Palestine, ya, di mana tentera Israel menyerang Gaza dengan melampau. kita mungkin boleh menggunakan Jepun sebagai satu ally ataupun sebagai satu orang cakap rakan ASEAN untuk menyampaikan hasrat kita yang lebih mendalam dengan Amerika Syarikat, ya. Kerana Jepun mempunyai hubungan yang sangat-sangat baik dengan sangat rapat dengan Amerika Syarikat. Jadi bagi saya mungkin kita boleh, ASEAN boleh menggunakan hubungan ini dengan Jepun untuk cuba membawa suara ASEAN melalui Jepun kepada ke Amerika Syarikat supaya ia mungkin akan mendapat perhatian yang lebih baik.
Ya. Kita bercakap mengenai isu Palestin dan membawa suara Malaysia dan negara-negara Islam khasnya ke Amerika Syarikat itu, Harizal, mungkin dilakukan di belakang tabir. Tapi kita mahu juga mesej itu diberikan oleh negara-negara seperti Jepun di public forum, di mana kita boleh lihatnya secara umum dan ia boleh dilihat oleh semua orang. Dan sebenarnya Jepun adalah satu-satunya ahli G7 yang setakat ini mengambil pendirian yang agak neutral berkenaan dengan perang di Gaza. Banyak ahli lain, negara-negara lain mengambil pendekatan yang begitu pro-Israel, khasnya termasuk Amerika Syarikat sudah tentu, kita ada negara-negara Eropah dan sebagainya. Dan Jepun dilihat mengambil pendekatan yang agak neutral. Adakah tekanan dari Malaysia dan juga negara-negara yang sealiran yang lain mampu membawa kepada kesan yang bermakna daripada segi Jepun menyuarakan pendiriannya secara umum, publicly, berkenaan dengan konflik di Gaza?
Ya, saya rasa sekarang adalah masa yang baik untuk kita menarik Jepun bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 140 negara, kalau tak silap saya, yang telah pun menyuarakan di General Assembly di United Nations, yang telah pun menyatakan bahawa ceasefire, immediate ceasefire adalah sangat penting. Jadi Jepun juga adalah antara negara yang mengundi untuk immediate ceasefire. Jadi bagi saya ini adalah momen yang sangat penting untuk kita bersama-sama dengan Jepun dan boleh kita saling maksudnya mempertingkatkan lagi suara kita. Kita harus faham, ya, Jepun mempunyai sejarah di mana mereka juga pernah kalah teruk di dalam peperangan. Dan apabila bom nuklear dijatuhkan di Jepun, ia telah mengakibatkan kematian yang sangat dahsyat, yang sangat tinggi. Jadi bagi saya, DNA Jepun tentu sekali akan faham tentang penderitaan negara yang diserang, terutamanya dengan teknologi dan senjata yang sangat hebat. Ya. Jadi bagi saya, itulah mungkin antara sebab kenapa Jepun lebih neutral. Jepun lebih senang untuk memberikan sokongan untuk menghentikan pengeboman yang melampau di Gaza. Tetapi pada masa yang sama, saya setuju, ya, kita patut negara-negara ASEAN menggunakan platform ini untuk membawa Jepun bersama-sama. Walaupun Jepun adalah sekutu Amerika, tidak semestinya Jepun hanya harus melulu dan menyokong apa jua bentuk cadangan yang Amerika ketengahkan di peringkat antarabangsa. Jadi bagi saya setuju ini adalah momen yang sangat penting. Dan kalau ASEAN dapat bersama-sama dengan Jepun, kita boleh lagi meninggikan, ya, tekanan untuk menghentikan pengeboman di Gaza dengan cepat mungkin.
Ya, dan Jepun antara negara satu-satunya, saya percaya satu-satunya negara G7 yang masih lagi belum mengambil pendekatan yang begitu jelas dan tegas untuk mengkritik Hamas seperti mana negara-negara Eropah atau Amerika Syarikat yang lain, khasnya di dalam G7, mungkin kerana 94% daripada minyak mentahnya diimport daripada negara-negara Timur Tengah yang sudah tentu sangat bersifat pro-Palestin seperti mana Malaysia. Tapi bercakap berkenaan dengan import minyak, Herizal, kita sudah bincang pelaburan sudah tadi. Adakah minyak sawit juga mungkin menjadi satu perkara yang akan diketengahkan oleh delegasi Malaysia termasuk Perdana Menteri? Kerana ramai yang tidak tahu bahawa pembekal minyak sawit terbesar Jepun adalah Malaysia, dan di sebalik undang-undang yang lebih tegas dan sentimen yang lebih memburuk berkenaan dengan minyak sawit dalam kalangan rakyat negara Eropah, termasuk undang-undang berkenaan dengan perhutanan yang akan berkuat kuasa tahun depan yang mungkin akan mencengkam lagi ekspor minyak sawit kita. Adakah realistik untuk kita jangkakan bahawa minyak sawit ini, ekspor minyak sawit ke Jepun ini, menjadi satu perkara yang diketengahkan menjadi prioriti dalam lawatan kali ini?
Saya rasa tentu sekali isu alam sekitar yang selalunya terkait dengan perkembangan industri kelapa sawit ini akan mendapat tempat, ya, di dalam mana-mana perbincangan di antara dua negara. Dan seperti yang saudara katakan, memang kita banyak ekspor minyak sawit kita ke Jepun. dan mereka merupakan rakan-rakan yang penting. Tetapi saya tidak merasakan bahawa ada apa-apa kehendak yang tinggi ya untuk Jepun mungkin menyuarakan concern terhadap minyak sawit Malaysia pada waktu ini. Namun begitu bergerak ke hadapan tentu sekali bersepadanan dengan beberapa inisiatif yang lain ya, seperti ASEAN Zero Emission Cooperation AZ yang akan juga dilancarkan pada hari Isnin kalau tak silap saya. Tentu sekali fokus apa sahaja pembangunan dan impak pembangunan pada alam sekitar itu akan menjadi satu poin perbincangan.
Baik. Terima kasih Rizal Hazri, penganalisis ekonomi politik dan hubungan antarabangsa. Kita akan berhenti seketika selepas ini. Kita akan terus membincangkan berkenaan dengan lawatan Perdana Menteri ke Jepun bersama dengan wartawan kami yang kini berada di Tokyo, Fauzi Zain. Kita berhenti seketika. Kita kembali selepas ini. Kembali bersama Fokus minggu depan, saya Luqman Haris. Kami masih lagi membincangkan lawatan Perdana Menteri ke Jepun. Sebentar tadi kita bincang bersama dengan penganalisis politik Herizal Hazri berkenaan dengan signifikan dan impak dan apa yang patut menjadi agenda utama Perdana Menteri dengan rakan sejawatnya Fumio Kishida. Dan terbaru dalam mesyuarat dua hala dengan Fumio Kishida, Perdana Menteri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Jepun atas komitmen yang dibuat oleh negara itu dalam menambah nilai kepada perdagangan dan pelaburan di Asia Tenggara. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum mengakhiri ucapannya secara berseluruh memuji pendekatan diplomasi durian yang dibawa oleh Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida dan menyifatkannya diterima baik oleh banyak pihak.
Joined your durian diplomacy was fantastic. It's viral throughout the region.
Sebelum ini, dalam lawatan kerja Kishida ke Malaysia awal bulan lalu telah dijemput untuk merasai keenakan durian. Dalam satu video yang tular menunjukkan Kishida telah mencuba makan durian dengan menggunakan sudu. Pada pertemuan yang sama, Perdana Menteri turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum kerjasama di antara Malaysia dan Jepun, iaitu Exchange of Notes of the Official Security Assistance, OSA Grant Aid di antara Kementerian Pertahanan Malaysia dan Kementerian Luar Negeri Jepun. Selain itu, pertukaran Memorandum of Cooperation on Space Development and Application di antara Agensi Angkasa Malaysia MAISA dan Japan Aerospace Exploration Agency JASA turut diadakan.
Baik, untuk kita catch up apa yang terbaru berkenaan dengan lawatan Perdana Menteri ke negeri negara matahari terbit, saya mahu bersama dengan wartawan kami yang kini berada di Tokyo, Fauzi Zain. Baik Fauzi, apa yang terbaru dan apa yang akan datang? Kita sudah tahu apa yang sudah pun terjadi dan berlangsung adalah pertemuan bersama dengan tiga syarikat multinasional Jepun. Sudah tentu Perdana Menteri bertemu dengan rakan sejawat juga. Meja bulat bersama dengan peneraju industri di Jepun. Pertukaran nota pelaksanaan program, MOU dan sebagainya. Dan makan durian dan sebagainya. Jadi apa lagi selepas ini?
Okey, terima kasih Luqman. Sebelum tu saya nak bagi tahu saya pada ketika ini saya terpaksa memegang handphone saya ataupun peranti device saya kerana saya berada pada ketika ini di Shiba Park. Sebab tadi saya baru saja sebenarnya selesai tugasan atau buat assignment di kawasan berhampiran yang pastinya seperti yang dikongsikan oleh Luqman tadi benar. Hari ini sebenarnya hari kedua lawatan kerja rasmi Perdana Menteri di Tokyo dan sebenarnya esok sebenarnya hari tumpuannya iaitu sidang pengucap peringatan ASEAN Jepun bersempena juga dengan sambutan jubli emas yang ke-50 tahun bagi gabungan ASEAN dan juga Jepun secara khususnya. Tetapi untuk hari ini walaupun belum sebenarnya memulakan atur cara utama sebenarnya ataupun apa yang agenda utama program lawatan kerjanya Perdana Menteri di Tokyo ini, tapi hari ini bermula pada awal pagi tadi sehinggalah pada waktu ini jadual Perdana Menteri memang padat. Seperti yang dikongsikan oleh Luqman, kalau di awal pagi tadi beliau berkesempatan untuk bertemu dengan rakan sejawatnya daripada Perdana Menteri PM Jepun Fumio Kishida dan kemudian ada beberapa lagi atur cara dan juga program yang perlu dihadiri. Sebenarnya baru selesai sebentar tadi meja bulat, perbincangan meja bulat dan juga pertemuan one to one sebenarnya dengan beberapa syarikat multinasional seperti yang disebutkan Luqman. Dan ini sebenarnya penting kerana apabila saya sempat berbual dengan beberapa kaki tangan dan juga pegawai-pegawai daripada MITI secara khususnya, apa cukup signifikan dalam perbincangan meja bulat ini dan juga pertemuan one to one ini adalah untuk meyakinkan pelabur-pelabur sedia ada yang telah pun melabur di Malaysia pada ketika ini untuk meningkatkan kapasiti perdagangan dan pelaburan mereka untuk jangka masa kehadapan ini. Itu satu perkara. Dan saya nak kongsikan juga, pada ketika ini, kalau nak cakap jadual padat tak padat, selesai saja program ataupun perbincangan meja bulat ini, Perdana Menteri terus bergegas pergi satu lagi event, iaitu yang berlangsung pada ketika ini, Majlis Makan Malam yang dihoskan oleh PM Jepun. Okey, untuk esok, kalau boleh saya kongsikan pada waktu ini, sebenarnya ia bermula dengan penumpuan ataupun apa yang difokuskan dalam lawatan kerja rasmi Perdana Menteri selama 5 hari ini, iaitu summit ataupun sidang kemuncak peringatan ASEAN bersama dengan Jepun difahamkan akan bermula pada jam 10 pagi dan kemudian dan seperti biasalah dalam kesempatan yang ada ini difahamkan akan ada kenyataan negara yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri sendiri dalam sesi sidang kemuncak tersebut. Okey, kemudian kalau boleh saya kongsikan dalam kesibukan dan juga padatnya jadual Perdana Menteri di Jepun pada ketika ataupun sepanjang 5 hari ini difahamkan ada juga bilateral meeting ataupun mesyuarat dua hala selain pada PM Jepun akan ada juga dengan PM Vietnam dijadualkan pada hari esok pada jam 11 pagi dan seperti kebiasaannya bila Perdana Menteri melakukan lawatan kerjanya di luar negara akan ada kesempatan dan juga peluang diberikan untuk media-media tempatan secara khususnya media-media daripada Jepun untuk menebubual beliau secara eksklusif. Saya difahamkan ada satu ataupun ada dua sebenarnya sesi temu bual yang yang telah pun diatur untuk menebubual pemimpin nombor satu negara. Okey, itu satu. Dan pada malam seperti biasa esok akan ada lagi satu majlis makan malam yang perlu dihadiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Itu berkenaan pada hari Ahad. Pada hari lusa, iaitu pada hari Isnin, akan ada satu lagi atur cara dan juga program yang penting, iaitu Asia Zero Emission Community ASEC Summit ataupun Sidang Asia Zero perlu dihadiri oleh Perdana Menteri kerana Malaysia juga antara salah satu negara anggota yang berada.
Kalau boleh saya kongsikan lagi, ada kesempatan ni ya, nak mana?
Boleh teruskan.
Akan ada makan tengah hari. Pada hari Ahadnya akan, pada hari ini akan ada makan tengah hari dengan Dewan Perniagaan daripada Jepun itu sendiri. Itu secara ringkasnya kalau boleh saya kongsikan atur cara yang perlu dihadiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Sebenarnya, Luqman, memang sengaja saya tuliskan satu
ayat atau dua ayat dalam artikel yang saya kirimkan beberapa jam sebelum ini berkaitan dengan Perdana Menteri sebenarnya sempat berseluruh di hujung kenyataan negara dalam kenyataan bersama Yang Berhormat Perdana Menteri bersama PM Jepun beliau berseluruh ataupun berjenaka berkaitan dengan diplomasi durian kerana pada ketika bila ada kenyataan bersama yang dilakukan oleh PM Jepun dan juga PM Malaysia itu keadaannya seperti serius dalam dalam bilik ataupun dalam ruangan itu. Tetapi apabila Yang Berhormat Perdana Menteri berseluruh, ia bertukar menjadi sedikit lebih santai keadaan dan juga situasi Jan Oman.
Hey, Fauzi, secara ringkas, kalau kita lihat jadual, sudah tentu jadual itu kita boleh dapati secara terbuka dan secara umum dan media juga melaporkan dan Fauzi juga sudah kongsikan dengan begitu terperinci. Itu kita dapat lihat agenda itinerary-nya. Tetapi mungkin jadual pun, walaupun terperinci, mungkin tidak dapat memberikan gambaran penuh berkenaan dengan isu-isu utama, agenda utama dari segi isu yang ingin dibawa oleh delegasi Malaysia ke Jepun. Sebentar tadi kita sudah berbincang dengan penganalisis yang kita sudah membincangkan beberapa isu yang kita jangka akan menjadi keutamaan pelaburan sudah tentu. Ada juga yang kita jangka mungkin akan menyentuh isu Palestin, isu minyak sawit. Jadi Fauzi selaku wartawan yang melapor dari sana mungkin mempunyai gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan isu dan agenda utama yang dibawa oleh Perdana Menteri dan juga delegasi Malaysia di Jepun. Fauzi.
Sebenarnya dalam sidang media yang dijalankan oleh Duta Besar Jepun semalam, saya sempat bertanyakan apa sebenarnya highlight yang ataupun sorotan yang ingin dibawa oleh Malaysia pada sidang kemuncak peringatan pada kali ini. Salah satunya apa yang dikongsikan oleh Duta Besar Datuk Effendi Ghani, beliau mengatakan Malaysia akan menyatakan komitmen untuk melihat kerjasama yang lebih komprehensif untuk ASEAN dan juga Jepun. Itu satu perkara. Yang keduanya untuk Malaysia secara peribadi ataupun untuk secara Malaysia adalah untuk melihat apa peluang-peluang yang boleh ditambah baik dalam bidang digital ekonomi. Dan kita tahu berapa hari lepas, beberapa minggu lepas dalam rombakan kabinet pun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyatakan salah satu perkara dan juga tumpuan dalam pentadbiran kerajaan berdiri ataupun kerajaan perpaduan ini adalah untuk memberi tumpuan kepada digitalisasi. Jadi pada waktu ataupun dalam kesempatan dalam lawatan rasmi dan juga bersempena dengan sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun ini, difahamkan akan ada tumpuan dan juga soal-soal berkaitan dengan digital ekonomi ataupun digitalisasi. Apa yang boleh kita belajar daripada Jepun dan apa kerjasama yang boleh diteroka buat Malaysia dan juga Jepun dan buat ASEAN dan juga Jepun. Kerana disebutkan mungkin dalam kesempatan yang ada, Malaysia boleh tonjolkan dan juga boleh memberi pandangan Malaysia sendiri keberkesanan dan juga signifikannya apabila kerajaan memberi tumpuan pelaksanaan PEDI, Pusat Ekonomi Digital. Dan perkara itu juga yang disebutkan oleh Duta Besar dalam sidang media, dan mungkin perkara itu juga saya fikir selain daripada kita bercakap tentang ekonomi, kita cakap pasal perdagangan, pelaburan antara Malaysia dan juga Jepun, bidang digital juga akan diberi tumpuan oleh Yang Membuat Perdana Menteri Luqman.
Baik, terima kasih Fauzi. Durian yang dijamah oleh Perdana Menteri Jepun, adakah ia diberikan juga kepada pengamal media dan wartawan di sana, Fauzi?
Saya sebenarnya mengharapkan akan ada satu simbolik. Kalau di Malaysia, Perdana Menteri Jepun dihidangkan dengan salah satu menu yang menjadi signifikan ataupun simbolik buat rakyat Malaysia. Saya harapkan, saya juga menjangkakan kalau ada nanti akan ada menu ataupun hidangan daripada negara matahari terbit ini yang mungkin boleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri mencuba, dan mungkin ada diplomasi lain, mungkin diplomasi sushi, diplomasi yang lain-lain lah yang berkaitan dengan cukup signifikan dengan negara Jepun dan juga Malaysia.
Baik, terima kasih Fauzi Zain, wartawan Sarawak ni akan terus ke udara bersama dengan kita dari semasa ke semasa sepanjang beberapa hari lawatan Perdana Menteri ke Jepun ini. Itu saja untuk Fokus minggu depan. Kita jumpa lagi.